Loen Pauluse kirjast roomlastele 12. peatükist. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma juhud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Järge muganduge praegus ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel, et te katsuksite läbi, mis on Jumala tahtmine, mis on hea ja meelepärane ja täiuslik. Sest selle armu tõttu, mis mulle on antud, ütlen ma igaühele teie seast, et ta ei mõtleks üleolevalt selle kohta, mida tuleb mõtelda, vaid mõtleks nõnda, et saaks arukaks seda mööda, kuidas Jumal igaühele usu möödu on jaganud. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmel ei ole sama tegevus, nõnda oleme meiegi paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üks teise liikmed. Ka meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande, olgu profetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu möötu mööda, olgu teenimine, mida toimigu, mis toimigu teenimisametis, olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetajametis, olgu keegi hingehoidja, siis toimigu ta hingehoidjametis, kes teisele jagab, antku siira südamega, kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Armastus olgu siiras, kurjast hoidudes kiinduge heasse. Venna armastuses olge üksteise vastu hellad, vastastikuses austuses jõudke üksteisest ette. Teenige issandat tüdimatu innuga ja vaimult tulisena. Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Abistage pühasid nende puuduses. Püüdke olla külalislahked. Õnnistage oma tagakiusajad, õnnistage järge needke. Rõõmustage rõõmsatega, nutke nutjatega. Olge oma vahel üksmeelsed, ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka. Ärge olge endi meelest targad, ärge tasuge kellelegi kurja kurjaga, hoolitsege selle eest, mis on hea kõigi inimeste silmis. Kui võimalik, nii palju kui oleneb teist, pidage rahu kõigi inimestega. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud. Minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, nii ütleb Issand. Veel enam, kui sinu vaenlane nälgib toida teda, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema pea peale. Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga. Ma loen mõtteid George Knightilt, siis nende kirja salmide kohta. Vennad ja õed, Paulus ütleb nüüd juutide paganate looduslikud oksad ja puuoksad eristamisest, mis olid eelneva kolme peatüki teemaks kõrgemale. Ta käsitleb kõiki ustlikke kui Jumala perekonna liikmeid. Kõigil on kohus olla püha, pühendunud, alandlik, armastav ja südametunnistusega, vaatamata nende rassilisele või etnilisele päritolule. Kõigil on kohustus elada Jumala armastuses ning kohelda üksteist vendade jõdedena. Teiseks võtmesõnaks on halastus. See sõna viib meid tagasi eelmistesse peatükkidesse. Jumal ootab meilt tema armastuses elamist, sest tema halastus on meid ühes usus ühendanud. Mõnele võib olla üllatuseks, et kolmandaks sõnaks on ihud. Ükski kreeklane poleks seda sõna nii kasutanud. Nende jaoks oli keha vangla, mis tuli hüljata, et siirduda vaimsesse maailma. Kuid kristlusega on lugu teisiti. Kristlase jaoks on ihu oluline, keha on pühavaimu tempel, see äratatakse viimsel päeval üles. Püha elu sisaldab endas nii füüsilises kehas elamist kui ka vaimset tasandit. Neljas võtmesõna on elav ohver. Algul tundub see olevat vastuoluline väljend, sest Pauluse päevil oli ohver midagi, mis toodi templisse rituaalseks tapmiseks. Kujuta ette kristlasi elavat ohvritena, nõuab elavat kujutusvõimet. Ma olen tihti mõelnud, et kristlasele on kergem surra kui temas elada. Kuigi suremine on raske, tuleb oma julgus vaid üheks korraks kokku võtta. Siis on kõik läbi. Kuid elava ohvrina elamine tähendab kogu oma elu kõigil päevadel Kristusele pühendamist. See tähendab Pauluse ja Jeesuse sõnade kohaselt oma mina pidevat risti löömist. See nõuab enda ja oma omandi pidevat Jumalale ohverdamist. Meil on vaja igapäevast armu, et elada elava ohvrina. Kuid selline elu, lisab Paulus kiiresti, on nii Jumala ülistus kui oma mõistlik Jumala teenistus. Kui me mõistame, mida Kristus on meie eest teinud, muutuge teiseks. See on huvitav sõna. See tuleb kahest kreeka sõnast, millest esimene tähendab üle ja teine tähendab vorm. Teiseks muutumine tähendab minna ühelt vormilt üle teisele. Tihti kasutatakse ka väljendit metamorfoos. Mis see on? See on protsess, mille jooksul ussitaolisest röövikus saab liblikas. Minu jaoks on see üks piltlikumaid illustratsioone sellest, mis juhtub inimesega, kui ta kohtab Jeesust. Jumal leiab meid meie enese keskselt, uhkelt ja oma kasupüüdlikult teelt. Võtab meid, muudab meid. See on ime. Ehk on see suurim ime. Jumal tahab võtta minusuguse ussikese ja õpetada mind lendama. Issand tahab võtta hallid roomajad, värvida need kaunite värvidega ning anda neile tiivad. Hea on see, et ta saab seda teha. Tänu Jumalale, et ta tahab mind muuta. Ta tahab, et ma sarnaneksin iseloomult temale. Ta tahab minust teha kedagi, kes ma ise pole. Ta soovib minust teha Jeesuse näo järgi uue inimese. Paulus pole ainus, kes räägib transformeerimisest. Jeesus kirjeldab seda kui uuesti sündi. Seejärel ütleb Paulus, et kristlased on uus loodu. Nad keelduvad saamas selle maailma sarnaseks. J.P. Phillips tõlgib tänase teksti nii, ära lase maailmal suruda sind oma vormi, vaid lase Jumalal ennast ümber teha, et sinu suhtumine muutuks. Nii tõestad sa reaalsuses, et Jumala tahe on hea. Enda liiga kõrgelt hindamine tundub oleva inimeseks olemise lahutamatu osa. Nagu märgib James Denny, kõik koguduse liikmed vajavad tänase salmi nõuannet, sest mõnes mõttes on inimese enda jaoks kõige olulisem isik maailmas ja see nõuab alati palju armu, et näha ka teisi inimesi ja tunnetada enda ja teiste vahelisi moraalseid proportsioone. Roomlaste 12:3-8 annab esimese õppetunni muudetud elust. Eluks elava ohvrina. Osa muudetud elust sisaldab endas enda koha täpset hindamist. Koguduse teenistuse kontekstis. Pauluse sõnul ei või kristlased endast mõelda sama üleolevalt kui siis, kui nad polnud veel Kristuse juurde tulnud. Nad ei saa kohanduda maailma mallidega, vaid peavad Jumala pühavaimu läbi laskma end muuta ehtsa kristlase kombel alandlikuks. See meenutab teist kirja, kus Paulus ergutab Filippi koguduse liikmeid. Mõtelge iseenestes seda sama, mida Kristuses Jeesuses, kes olles Jumala kuju ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja te leiti välimuselt inimesena. Kristuse meelsus vabastab meid liiga kõrgest enesehinnangust ja laseb meile ennast kainelt hinnata täielikult Jumalast sõltumise tema poolt meile antud teenistuse vaatepunktist. Paulusel oli apostli and ning nagu ta ütleb, on igal koguduse liikmel teenimise annid. Martin Luther ütles kord, et üksinda on sama võimatu olla kristlane, kui on võimatu üksinda abielu rikkuda. Kristlaseks olemine tähendab Kristuse ihu, koguduse osaks saamist. Kui me seome end Kristusega, siis on meil suhted ka üksteisega. Kuslikud saavad Jumala pärijateks, siis saavad nad üksteise kaaspärijateks. Seesõttu viitavad kristlased tihti üksteisele kui vendadele ja õdedele. Nad on kõik Jumala perekonna vastu võetud. Koht, kus see perekond tegutseb, on kogudus. Paulus iseloomustas oma kirjas nagu näiteks kirjas Efeslastele kogudust kui Kristuse ihu. Kogudus on samasuguses ühenduses nagu funktsioneeriv keha. Paulus rõhutab tõde, et mitte kõigil kehaliikmetel ei ole samad ülesanded. Paulus ei räägi mitte ainult koguduse ühtsusest, vaid ka selle erinevusestest. Kogudusel on üks eesmärk, kuid selle erinevad liikmed annavad erineva panuse, mis sõltub nende andidest. Liikmete paljusus on aluseks koguduse kui ühu tervisele. Nii ühtsus kui erinevus on koguduse igal tasemel olulised. Kui koguduses oleks igahel minu temperament ja annid, siis oleks see üsna igav koht. See oleks ka üsna väheaktiivne. Kristlastena peame rohkem hindama nii ühtsust, mis meil on vendade ja õdedena, kui ka erinevust, mis teeb meid efektiivseks. Tegelikult võime efektiivset kogudust määratleda kui ühtset oma erinevustes. Ja loomulikult peab see ühtsus olema Kristuses, kui kogudus tahab olla terve. Ühtsus erinevustes oli roomlaste jaoks oluline sõnum. Kuna Rooma asus impeeriumi ristteedel, koosnes Rooma kogudus paljude rahvast ja rasside esindajatest, keda ei saanud jagada lihtsalt juutideks ja paganateks. Liikmed pidid õppima, kuidas koos töötada ning samal ajal kasutada oma erinevusi, et tõsta oma efektiivsust töötades neid ümbritseva kogukonna suunas. Ka 21. sajandi kogudusel on samad väljakutsed. Tänapäeva suurimad vajadusi on maksimeerida nii erinevustega ühtsuse kasulikud mõjud. Kogudus vajab mind. Ta vajab meid kõiki. Kogudusel ei ole vaja ainult minu andeid või ainult sinu talente. Ta vajab igaühte meist ja kõiki meid selleks, et olla terviklik. 12. peatükis ja selle kontekstis illustreerib Paulus väga ilusasti seda salmi, et aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armuande. Ta kirjutab, sest nii nagu ihu on üks tervik ja sel on palju liikmed, aga kõik selle ihu liikmed, kuigi neid on palju, on üks ihu, nõnda on ka Kristus, sest meie kõik oleme ühe vaimuga ristitud üheks ihuks, olgu juudid või kreeklased, olgu orjad või vabad, ning me kõik oleme joodetud ühe vaimuga. Sest ihu ei ole ju üks liige, vaid palju liikmeid. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi ja ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse, kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis aistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge nõnda nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu, ent silm ei või öelda käele, mul ei ole siin tarvis. Või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis, vaid hoopis vastupidi. Need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, mis meile ihust tunduvad olevat arutumad, ümbritsema erilise aruga. Ning oma näotule liikmele anname rohkem nägusust. Loo moraal on, kogudus vajab mind ja minu andeid. Teise maailmasõja algul ütles Winston Churchill Ameerika Ühendriikide president Franklin Rooseveltile. Anna meile tööriistad ja me teeme selle töö ära. Churchill pidas loomulikult silmas sõjapidamisvahendeid, kuid vaimulike andide roll kogudes on sarnane Briti väejuhi vajadustele. Ka kogudus on sõjas kurjuse kuningriigi vastu. Roomlastel 12. peatükis ja teistes kohtades loetletud vaimulikud annid on relvad, mida kogudus kasutab kosmilises võitluses. Jumal oleks meid nagu taevasest troonisaalist välja saatnud ja öelnud, ma annan teile relvad, vaimu annid. Minge ja lõpetage see töö. Paulus loetleb 7 andi. Mõned nagu näiteks profeteerimine tunduvad uhkemad kui teised. Teised on vähem prestiisikad, kuid on sama olulised. Kuna Paulus teab, et inimesed lähevad ennast täis ja mõtlevad, et nad on midagi siis lisab Paulus siia andide kirjelduse juurde ka manitsuse, et inimesed ei mõtleks ennast kõrgemalt, kui nad on. Jeesuski ütles kurbusega, et inimesed lähevad uhkeks isegi sellest, kui nad annetavad, või sellest, kui nad hästi palvetavad. Pauluse kirjas korintlastele, esimeses kirjas korintlastele 12. peatükis kerkib see esile probleem, et inimesed koguduses võrdlevad oma ande üksteise omadega. Paulus ütleb siin, et ühelgi annil pole tegelikult tähtsust, kui inimestele ei ole omavahel tõelist armastust. Peale profeteerimise nimetab Paulus veel 6 andi, näiteks teenimine, hoolekanne, lisaks veel õpetamine, hingehoidmine, jagamine, juhatamine, vaeste eest hoolitsemine. Enamus neist andidest leiab rakendust koguduse igapäevases elus ja ühiskonnas. Need ei ole mingid eksootilised ülesanded, vaid igapäevane töö. Suur oht seisneb selles, et meie kristlased ei kasuta oma ande, mis Jumal on meile andnud. Sellepärast innustabki Paulus kasutama kõiki ande. Palju lihtsam on suure võitluse pealtvaatena olla, kui sellest aktiivselt osa võtta. Tõuse püsti oma andide otsast ja lase Jumalal kasutada nii sind kui su ande, tema auks. Paulus ütleb oma lugejatele, et Kristuse poolt päästetuna peavad nad elama muudetud elu elava ohvrina. Edasi toob ta ära muudetud elu esimese õppetunni, see on alandlikkus, mida on vaja igaühel, kui ta koguduses Jumala ande kasutab. 9. salmiga jõuame teise õppetunni juurde. See toob esile ühe olulisematest sõnadest Pauluse sõnavarast, armastuse. Nii nagu ka korintlaste kirjas liigub Paulus ka siin vaimulike andide teemalt armastuse juurde. Ka galaatlastele 5.22 asetab apostel vaimuviljade nimekirjas esimesele kohale armastuse. Kuid siit Rooma kirja salmist alates hakkab Paulus kirjeldama, mida tähendab armastuse elu elamine. See kirjeldus jätkub edasi, meil mitmeid salme ja mõned peatükid. Kuni käesoleva salmine nägime kirjas roomlastele agape armastus, mis väljendus ristil. See valati meie südamesse ning see hoiab meid järjekindlalt Jumala juures. Nüüd aga hakkab Paulus agape tähendust kristlikus jüngerelus selgitama. John Stott kirjutab, et roomlastele 12-15 peatükk on pidev manitsus, et me laseksime armastusel juhtida ja kujundada kõiki oma suhteid. Paulus rõhutab 3 kristliku armastuse omadust. Esiteks peab see olema täiesti siiras, ilma silmakirjalikkuseta. Kreekas nimetati silmakirjalikeks ehk kahepalgelisteks näitlejad, kes kantsid näitemängu ajal näoes maske, et oma tegeliku nägu varjata. Seega nad ei olnud siirad. Aga armastus, nagu Paulus rõhutab, on alati siiras ja läbipaistev. On puhastatud isekusest ning selle eesmärk on alati anda rohkem, kui ise vastu saab. Teiseks, armastus vihkab kurja. Armastus vaatab kurjale õudusega. Vihkamine on tundeküllane sõna ja ka armastus on tundeküllane. Tema eesmärk on alati teistele kõrgelt paremas, kõige parema soovimine. Seepärast peabki armastus vihkama või eemale tõukama need asjad, mis hävitavad inimese elukvaliteeti. 3. Armastus kiindub heasse. Siin kasutatakse sõna, mis tavaliselt kasutatakse liimi puhul. Külge kleepuma, klammerduma. See vihjab sellele, et need, kellel on Jumala agape armastus, need kleepuvad nende põhimõtete külge, mis toovad elu ja tervise. Kui me elu on küllastunud Jumala agapest, siis muutub see täielikuks ja muutuvad ka meie kodud ja kirikud. Armastus ei ole silmakirjalik. See vihkab kurja, kiindub heasse, pühendub ennaarmastusega teistele kristlastele ja austab teisi rohkem kui iseennast. Neid 5 omadust olemegi vaadanud. Esiteks see teenib tüdimatu innuga. Armastus on entusiastlik, mitte loid. See kehtib ka inimliku armastuse kohta. Ma mäletan, kui ma veel oma tulevase abikaasaga käisin, mul oli raske talle lihtsalt vastu jalutada. Ma tahtsin joosta ja karjuda ja teda kõvasti kallistada. Nii kirjutab siis George Knight. Isegi inimlikul tasandil on armastus ülevoolav kogemus. Seda on raske enda eest kinni hoida. Selline entusiasm viib meid tänase salmi, siis selle teksti siis tekstis olevas salmi 11. juures, kus on siis sõna tulisus. See tuleb kreekakeelsest sõnast keema, pulbitsema, kihisema. Innukas armastus keeb üle ja on maha sarumatu. Kristus ei ole mingi pisikene lõkke kusagil aianurgas. Püha vaim küllastab inimese hinge tulise innukusega. Armastuse omanduseks on ka teenimine. See viib meid tagasi siis selle Pauluse kirja roomlaste algusesse, kus Paulus ütleb, et ta on Jumala ori. Nii on seda iga kristlane. Me ei ole orjad hirmu tõttu, vaid armastuse tõttu. See on armastus, mis ajendab meid teenima. Teda, kes meid on meile annud kõik, armastus, mis põleb meie sees ja mida vormib meie innukus. Kristlase jaoks ei ole Kristuse teenimine mingi tüütu kohustus, vaid hoopis rõõmu toov eesõigus. See on eesõigus, millest saavad osa meie vennad ja õed Kristuses. Ning nagu me näeme ka meie vaenlased. Kristlased peavad ka olema külalislahkled. Kristlased peavad toetama oma koguduse liikmeid. See ei ole mingi üleolev almuste andmine, vaid tõeline armastuse ja väljendamine. Teistes kohtades kirjutab apostel, et kristlik kool peab hõlmama ka vanemaid ja teisi sugulasi. Paulus oli selles asjas nii vankumat, et ta kirjutas lausa, kui aga keegi oma ette või kõige lähesemat eest ei hoolitse, siis see on salanud usu ära ja on halvem kui uskmatu. Need on karmid sõnad, kui tundub, et need on ka vajalikud tänapäeval. On ka inimesi tänapäeval, kes nimetavad end küll kristlasteks, kuid ei hooli oma lähedaste tõelistest vajadustest, nii emotsionaalsetest kui ka majanduslikest. Peale sugulaste rõhutab Paulus Vana Testamendi vaimus kohustust hoolitseda ka tõeliste leskede eest. Sõna tõelised all mõtleb Paulus seda, et kristlased peaksid olema hoolikad selle suhtes, et mitte tekita ebaterveid suhtumisi. Siin on väga kerge tasakaalust välja minna. Kristlase kohus on anda inimesele seda, mida ta tõepoolest vajab. Mõne puhul on see otsene majanduslik abi, teisele on see aga vaja teadmisi ja julgustust, et ise enda eest hoolitseda. Ehk siis teisi peab aitama, et nad oskaksid ise enda eest hoolitseda. Paulus näitas oma muret vaestest sellega, et korraldas juudama vaeste heaks korjandusi. Kas minu kogudus näitab välja samasugust hoolt? Teine manitsus tänases salmis siis selles 13. salmis puudutab külalislahkust. See oli eriti oluline ajal, kui paljudel kristlastel tuli põgeneda tagakiusamise eest ning tihti olnud veel mugavaid öömaju. Võib olnud nad nii kindlad. Maailm on muutunud, kuid vajadus jagada teistega oma söögilauda ja mõnikord ka kodu ei ole muutunud. Liiga kerge on teistele mitte kätt sirutada, kuid millist õnnistust toob see meile ja meie külalistele, kui me seda teeme. Võtke kas või midagi nii lihtsalt nagu kutse lõunale hingamispäeval. Kui palju külalisi võiks üksikud inimesi on jäetud tähele panemata selles sõna üsna proosilises kristlikus armastuses. Et õnnistage oma tagakiusajaid. See pole normaalne. Meie esimene mõte on, et meile kurja teinud inimene saaks väärilise karistuse. Siis nad alles näeksid, mis tähendab, kui meid valesti kohelda. Kuid kes on öelnud, et kristlus on normaalne? Mitte Paulus, mitte Jeesus. Mõlemad neist näitavad ülimat ebanormaalset armastuse eetikat. Jeesus ühendas ebanormaalsuse isegi Jumala ka sarnanemisega. Kõik me teame Jeesuse üleskutset Mattiuse 5. peatükis, et kristlane peab olema täiuslik, nagu taevane isa on täiuslik. Enamus meist kisub selle salmi kontekstist välja ning paneb sinna asemele oma arusaama täiuslikust, et meie oma nimekirja sellest, mida tuleb teha ja mida ei tohi teha, mis peaksid meile alitama täiuslikuks saada, kuid nii ei loeta piiblit. Õige lugemisviis on salmi vaatamine selle kontekstis. Mattiuse evangeeliumis 5. peatükis siis see osa algab juba eelpool. Te olete kuulnud, et on öeldud, armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlust, aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, et te saaksite oma taevas isa lasteks. Tema laseb ja oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ning vihma sadada õigete ülekohtuste peale. Sust kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te siis saate? Eks tõlna tee seda sama? Selleks, et olla isa sarnane, tuleb õnnistada neid, kes meid taga kiusavad ja palvetada nende eest. See tähendabki, et te saaksite oma taevas isa lasteks. Piibel ei defineeri täiuslikkust. Kui Jeesus risti rippus, siis palus oma vaenlaste eest. Stefanos palus andestust neile, kes teda kividega surnuks loopisid. Ühe mehe nimi oli seal Saulus, kellest hiljem sai Paulus, paganate apostel. Ilma kahtluseta oli Stefanose palve üks neist mõjuteguritest, mis Pauluse Kristuse juurde tõi. Stuttgart Priskoe kirjutab, inimesed on varustatud suure võimega anda ja vastu võtta armastust. Isegi kõige kõvem süda sulab süütu lapse naeratuse või kutsikate ja tallede vigurite ees. Kuid see armastus, sümpaatia ja empaatia võime on sageli veidrat isekusse vangistatud. Me oleme liiga sageli hõivatud iseende oma asjadega. Seetõttu on meil ebamugav, kui mitte otseselt tülikas olla rõõmsat rõõmsatega ja nutta nutjatega. Kuid imelik küll, enamik meist leiab, et on kergem nutta nutjatega, kui rõõmustada koos rõõmsatega. Sajandit tagasi ütles kirikuisak Krisostoomus seda lõiku kommenteerides, selleks, et rõõmustada koos rõõmsatega, on vaja rohkem kristlikku iseloomu, kui selleks, et nutta koos nutjatega. Sest ei ole kedagi nii kõva südamega, kes ei kurvastaks hädasolija üle, kuid vastupidise jaoks on vaja väga tõelist õilset südant, et mitte ainult hoiduda kadedusest, vaid isegi tunda rõõmu inimesest, kellest lugu peetakse. Lühidalt öeldes on raske õnnitleda teisi edu puhul, eriti kui nende elu tähendab meie jaoks pettumust, kui kaasa tunda teistele nende hädade ja kaotuste puhul. Ainult siis, kui meie mina on surnud, kui see on vabanenud isekuse raamides, suudame teiste edust niisama palju rõõmu tunda kui enda omast. Jumalal on igaühe jaoks meile selles osas ülesanne. Ta saadab minu eele kellegi, kellega võin koos nutta või rõõmustada. Niimoodi võin vaiksel viisil nagu Jumal teistele. Kui ma aitan neil näha, et nad ei ole üksi, et keegi hoolib, et nende rõõmud ja mured on olulised. Oleme jõudnud, jõuame ka siis selle Pauluse nimekirja lõppu, kus ta kirjeldab, mil viisil kristlane peab tõelist armastust väljendama. Siia nende on kirjutanud 15 detailist. Nüüd soovid ta olla omavahel üksmeelsed. Kuna kõigil tõelistel kristlastel, seejuures mitte kõigil kirikuskäijatel, on muudetud meel, siis on ka neile kõik ühesugused veendumused, väärtushinnangud ja huvid. Armastusest teadlik ja sellest juhitud uuenenud meel, nagu Paulus seda defineerib, aitab kristlastel olla omavahel üksmeeles. Jumal soovib, et kõik koguduse liikmed oleksid sellised, Pauluse kirjeldatud viisil kristlased. Kristlased ei tohi mõelda kõrgilt ega olla uhked. Nende alandlikkus peab aitama neil kõrgelt suhelda igasse sotsiaalsesse kihti kuuluvate inimestega. Risti ees seisame kõik ühel tasapinnal. Me kõik oleme päästetud vaid armu läbi. Mõistes uhke kristlane on sisemine vastuolu. Jaakobus illustreerib, mu vennad, ärgu olgu teie usk meie kirkuse issandasse Jeesusse Kristusesse ühendatud vahe tegemisega inimeste vahel. Kui teie kogunemisel astub sisse kuldsõrmusega mees säravas rõives ja astub sisse ka vaene räpases rõivas ning teie pöördute särava rõiva kandja poole ja ütlete talle, sina istu siia paremale kohale, vaesel aga sina seisa seal või istu siia mu jalajärje ette maha, Kas te siis ei ole mõttes vahet teinud ja saanud erapoolikuks kohtumõistjaks? Aga kui te soosite üht rohkem kui teist, siis te teete pattu ja seadus tunnistab teid üleastujaks. Pauluse viimane korraldus käib selle kohta, et kristlased ei tohiks ennast täis olla. Kui vaid meidi mõelda, siis ei tundu olevat midagi halestusväärsemat kui ennast täis kristlane. Milline suurepärane koht oleks kirik, kui kõik selle liikmed harrastaksid roomlastele 12. peatükis salmides 9-16 esitatud 12 tõelise armastusomadust. Ja sõnum on aga selles, et sa ei pea ootama, kuni teised koguduses sulle järele jõuavad. Sina võid alustada juba täna. Paulusel on sulle veel üks viimane pisike nõuanne. Kui sa oled edukas, siis ära mine ennast täisega upsakaks, vaid anna kogu au Jumalale. Paulus räägib ka, et ära tasu kellengile kurja kurjaga. Tale Carnegie jutustab külaskäigust Yellowstone'i rahvusparki ajale, kui külastajad võisid veel jälgida, kuidas pargivahid tohutuid kristlikarusid toidavad. Kristid ei lubanud kellelegi oma toidu juurde tulla. Nad ajasid kõik lähenevad loomad hirmuäratava kurinaga eemale. See tähendab kõik teised loomad peale ühe väikese looma, skungi. Kuigi oli selge, et suured karud panid skungile ta jultumust pahaks ja oleksid soovinud sellele pisikesele triibulisele loomale kätte maksta, ei teinud nad seda siiski. Ja miks? Sest tasu selle eest oleks liiga kõrge olnud. Tark kristli ütleb Stan Moneham, targem kui paljud inimesed, kes veedavad ärritunud päevi ja unetuid öid ning juurlevad oma pahameele üle ja kavandavad kättemaksu viise. Pahameele, kibeduse ja kättemaksu mõtted on suureks koormaks kehale, hingele, emotsioonidele. Hind on pööraselt kõrge ja hävitav. Pidage rahu kõigi inimestega. On suurepärane ideaal, kuid see on võimalik. Kuidas see toimib? Lihtne tõde on, et seda ei saa alati teha. Meie salmis on tingimus, kui võimalik, nii palju kui oleneb teist. Vaatame olukorrale näkku. Patuses maailmas võivad pahurad inimesed teha iseenda rahus elamise teiste jaoks raskeks. Seepärast kirjutabki Paulus nii palju kui teist oleneb. Me ei saa kontrollida teisi inimesi, kuid me vastutame iseendi eest. Meie vastutus seisneb selles, et olla rahutegija ükskõik millises olukorras me end ka ei leiaks. Kahjuks nagu me märkasime juba roomlastele, me võime lugeda roomlastele varasemast peatükist, 7. peatükist ei ole kristlased täielikult pühitsetud. Kui me soovime teistega rahus elada, peame paluma, et Jumal tuleks meie ellu ja näitaks meile meie vigu, rahustaks meid ja annaks meile armu, et elada Jumala armastuses. Ei ole midagi hullemat kui kollane lühikese sabaga punsilme, pika ninaline alligaator, kes ennast kristlaseks maskeerib. Oh, kui kerge on tunda seda viha kättemaksu ihku. Levis mõistis seda, kui ta kirjutas. Kõik ütlevad, et andestus on kena ajal, kui neil endil tuleb kellelegi andeks anda. Siis, kui me ise peame kellelegi andestama, lähevad meil silmad verd täis. Pastor Martin Niemöller räägib oma kogemusest natsi kontsentratsioonilaagres Dachaus, kus ta oli poliitvang. Kohe tema akna taga seisis võllast. Ta nägi tuhandeid inimesi surma minemas. Ta märkas, et mõned neetsid, mõned halisesid, mõned palvetasid. Niemöller küsis endalt, mis juhtub sel päeval, kui nad minu sinna viivad ja mina katsa kätte tuleb. Mis on minu viimased sõnad? Siis kui nad mulle nööri kaela panevad, kas ma karjun siis teie kriminaalne sõnnik? Taevas on Jumal, te saate veel selle eest. Mis oleks, kui Jeesus oleks niiviisi te öelnud, arutles ta endamisi. Kui ta oleks oma viimase hinge tõmbaga hüüdnud sõduritele ja Sanhedrile, kurjategijad, sõnniks, see on minu isa maailm, te veel saate selle eest. Mis oleks siis juhtunud, mitte midagi. üks, veel üks vaene patune oleks seal surnud üksildane ja unustatud ja midagi poleks juhtunud. Monjam ütleb, et kui Jeesus oleks oma hukkajad neenud, õigust nõudnud või anunud oma õigust, siis poleks see kedagi üllatanud. Ta oleks olnud nagu lihtsalt üks järjekordne haletsusväärne murtud, ekslik ja enesekeskne inimene. Tema nime mälestus ei oleks ulatanud sajandite taha. Jeesus mõistis, et kättemaks ei ole meie kätes, et see kuulub Jumalale. Ta mõistis, et õiglus pääseb lõpuks Jumala määratud ajal võidule. Paulus räägib meile, et aegade lõpus teeb Jumal kõik asjad õigeks. Ta ei tee seda mõistmatul viisil, et kilo kannatust kilo patu eest, vaid just nii nagu igaühe jaoks õiglane on. Meil kristlastena tuleb selgeks õppida sõppetund, mida õpetasid Jeesus ja Paulus. Sõppetund ei ole kergete killast. Pealagi on kusagil meie alateadvuses ikka veel see lühikese sabaline alligaator ringi hiilimas. Kuid kõige lõpus ei hävita ta rihma otsast lahti lastud alligaatorid mitte ainult teisi, vaid ka selle inimese, kelle seest ta välja vesitseb. Jumalal on parem viis meie jaoks, kuidas käituda nendega, kes meile kurja teevad. Ja seda ütleb Paulus siis 20. salmis, et kui sinu vaelen nälgib toidada, kui tal on janu, anna talle juua, sest seda tehes sa kuhjad tuliseid süsi tema peale. Me saaksime ka ignoreerida seda inimest, kuid see ei lahenda midagi. Loomulikum oleks ka inimlikust vaatepinkust lähtudes kogu täiega kätte maksta. Ja see oleks nagu magus meile, kuid see ka see ei anna tulemusi. Kättemaks tekitab veelki enam kättemaksu. Kui mõlemad pooled panustavad järjest enam kättemaksust kasu saamisele. Ameerika kõige pikem ja metsikum perekondade vaheline vaen illustreerib seda olukorda üsna ilmekalt. Keegi ei tea, millist see vaen alguse sai, kuid tulemused olid meil hästi teada. Mõned allikad väidavad, et Hatved Kopi perekonda vaen Kentucky ja Lääne-Virginia mägedes, mis see alguse 1860. Aastatel tekis ühest eksinus seast ja viiulist, mille väärtus oli $1.75. Probleem lahvatas lõkkele, kui kolm McCoy venda tapsid 1882. Aastal Ellisoni Hatfieldi, kuna too oli neid solvanud. Hatfieldide klanni juht sidus kolm McCoyd nende maja vaateulatuses pöösaste külge tulistas neisse 50 kuuli. Pärast seda läks lahti kättemaks elu vastu ja mõnikord ka 2-3 elu ühe eest. Peaaegu pool sajandit kestnud kibedus nõudis lõpuks ligi 30 elu. See oli kõrge hind. Magusa kättemaksu eest. Kui ignoreerimine pole õige, ja kättemaksu samuti mitte, mida me siis tegema peame. Kui keegi on meid haavanud, Paulus pakub meile välja kolmanda, üsna ebaloogilise tee. Teha neile head. Anda neile süüa, kui nad on näljased. Anda neile vett, kui neil on janu ja nii edasi. Ta ütleb, et see oleks sama, kui tulised süsi nende pea peale koguda. Moffat tõlgendab seda väljendit tuliste süte kogumisest järgnevalt. Nii viiside panete nad häbitundest põlema. See kolmas viis ei pruugi tingimata vaenlastega rahu tuua, kuid see on ainus viis, mis annab selleks võimaluse. Aga ta veel saab. Ma alles talle näitan. Kui tema mulle niimoodi keerab, siis ma keeran veel kaks korda hullemini vastu. Ma annan talle sellise õppetunni, mida ta kunagi ei unusta. Sellised mõtted tulevad meile isenesest pähe, kui keegi on meile haiget teinud. Meil ei tule neid välja mõelda, need mõtted on lihtsalt olemas. Nad on osa meie patusest inimlikust koloomusest, aga Paulus räägib meile, et kristlane olla tähendab olla ebanormaalne. See tähendab olla uuesti sündinud teissuguste väärtushinnangutega. Need on väärtushinnangud, mis soovivad head isegi oma vaenlastele. Ära lase kurjal võitu saada enese üle. Vasta rünnakule, võida sina kuri heaga. Seda tegi ka Jumal meie heaks Kristuse läbi. Ta ei tasunud meile kätte, mida me väärt olime. Selle asemel pakkus ta meile seda, mida me väärt ei olnud, armu, alastust ja igavest elu. Ja need, kes mõistavad selle annu väärtust, annavad seda edasi ka teistele. Ainult need, kes on Jumala armu läbi täielikult õigest mõistetud, teavad armastuse väge ja ainult nemad võivad seda armastust edasi anda, kui Jumal kasutab neid, et kurjast heaga võitu saada. Täna on sama hea päev kui iga teinegi, et alustada ebanormaalset elu, jutumärkides siis. Aamen. Kallis Taavisa, suur tänu sulle kõigi selle eest, mida sina oled meie jaoks teinud ja kõigi nende andide ja võimaluste eest. Aga aita, et me oskaksime kasutada neid õigesti ja aita, et see, mis sina oled meie jaoks teinud, et see muudaks kõigepealt meie elu ja inimeste elu, kellega me kokku puutume ja kogu sinu koguduse elu. Jeesuse nimel, aamen.